regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo. Sarajevo u znaku obilježavanja 100. godišnjice Prvog svjetskog rata. Također istražujemo steže li Rusija omču oko Srbije. U Crnoj Gori i dalje različiti komentari zbog izostanka poziva za punopravno članstvo u NATO savez. Vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Obilježavanje 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počelo je već početkom 2014. Pored brojnih izložbi, okruglih stolova, znanstvenih skupova koji su bili organizirani do sada, centralna manifestacija planirana je za subotu 28. juna, na dan kada je Gavrilo Princip u središtu Sarajeva ubio austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Priču ima Selma Boračić.
Stotinu bijelih golubova poletjelo je sa latinske ćuprije ili Principovog mosta, mjesta gdje su ubijeni austro-ugarski prijestolonasljednik i njegova žena. Simbol su oni poruke mira koja se na 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata šalje iz Sarajeva. Moto cjelokupnog obilježavanja ove godišnjice upravo jesu poruke mira. Na istom tom mjestu postavljena je replika automobila kojim su se u Sarajevo te davne 1914. godine dovezli Franz Ferdinand i Sofija. Automobil je rad zaljubljenika u oldtajmere i automobilizam Ede Kapetanovića.
A s obzirom da je sarajevski atentat u mom djetinjstvu bio jedina stvar po čemu je Sarajevo poznato, ideja tog auta je zato što nisam vezan ni za vojsku ni za politiku, što se ovdje često spominje, to me ne interesuje, a kako bi doprinio svom gradu, kako bi napravio nešto, htio sam da dam nešto od sebe, ono što znam.
Ispred zgrade muzeja grada Sarajeva na mjestu gdje je za vrijeme Austro-Ugarske nakratko bio postavljen spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi, bit će postavljena tabla sa informacijama o spomeniku, kaže direktorica muzeja Amra Mađarević.
Postavili smo dvije informativne table, tablu na mjestu gdje su se nalazile stope Gavrila Principa, Vojdimira i tablu na mjestu gdje se nalazio spomenik Francu Ferdinandu.
Nekoliko stotina metara niže ispred Akademije likovnih umjetnosti u toku je postavljanje izložbe nazvane Making Peace, dok mladi ljudi iz cijele Europe na međunarodnoj konferenciji nazvanoj Mlada Europa raspravljaju o svojoj budućnosti pod okriljem Europske unije. Brojni historičari i umjetnici ovih su dana u Sarajevu, a svoje radove neki od njih predstavit će sutra u umjetničkoj galeriji na izložbi pod imenom Ljudsko dostojanstvo. Riječ je o izložbenom projektu tri europska grada, Beča, Sarajeva i Brna. Govori Maja Abdomerović iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Ali smo mi na kraju kao taj tim kustosa odlučili da ne pravimo nikakvu historijsku izložbu, nego da temu dostojanstva izvučemo kao neku temu univerzalnu s pomoć koje ćemo ispričati šta se dešava sa dostojanstvom. U pravilu mi dostojanstvo postanemo svjesni tek kad je ugroženo. Ispostavilo se da je to jedna tema vrlo prisutna, vrlo savremena u svim društvima, kako u austrijskom i češkom, jel, jednom sređenim društvima, tako i u ovom našem nesređenom.
No svakako da najviše pažnje plijeni koncert Bečke filharmonije. Jedan od najznačajnijih profesionalnih muzičkih orkestara svijeta koncertom 28. juna u Sarajevskoj vijećnici odaslaće pozitivnu priču, pogled unaprijed kao protiv težu svim neprilikama koje su zadesile svijet proteklih 100 godina. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Helsberg kaže:
Nadam se da ćemo konačno u Europi naći način da zajedno živimo, budućnost koja će obezbijediti mir nama i našoj djeci. Poruka našeg sutrašnjeg koncerta jeste da Europa nije upotpunjena bez Bosne i Hercegovine, odnosno bez zemalja Zapadnog Balkana. O tome progovara i naš koncert, koji je svojevrsno putovanje kroz historiju i ljudsku dušu.
Prije koncerta ispred Sarajevske katedrale 100-godišnju građu javnosti će izložiti Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor Arhiva Federacije Adamir Jerković.
Izložba prati posljednje putovanje austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, koje je započelo u Trstu, nastavilo se u Metkoviću i u Mostaru i konačno završilo ubistvom u Sarajevu. U ovim gradovima priređene su izložbe. Međunarodna izložba Sarajevski atentat prikazuje događaje od prije 100 godina, ali bez ideoloških predznaka.
Centralna svečanost povodom obilježavanja početka Prvog svjetskog rata bit će organizovana 15 minuta prije ponoći na Latinskoj Ćupriji. U muzičko-scenskom performansu Stoljeće mira poslije stoljeća ratova učestvovaće desetine evropskih umjetnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
A na ovoj internet stranici možete pogledati video zapisi iz češkog Terezina, gdje je Gavrilo Princip proveo posljednje godine života nakon ubojstva prestolonasljednika Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Sarajevu 1914.
Gojte je Glodik, historičar koji radi u Terezinu, kaže da je tretman prema Principu bio posebno oštar. Nije mu bila dozvoljena šetnja sa drugim zatvorenicima i mogao se kretati samo 1 sat dnevno, sam po praznom dvorištu. Prvih 18 mjeseci je bio isključivo u samici. Bila je to mračna ćelija. Mora da je bilo strašno za čovjeka da bude izolovan u njoj i da nema nikakve mogućnosti da vidi druga lica, osim lica zatvorskih čuvara.
I u Hrvatskoj se obilježava 100 godina od Sarajevskog atentata. U Zagrebu hrvatski predsjednik Ivo Josipović na središnjem nacionalnom obilježavanju stoljeća Velikog rata.
Teška je zadaća zaboraviti ratove. Ratovi, nažalost, izgleda nikada ne umiru. Nikada ne umiru i njihove posljedice prate generacije. Ali naša je zadaća, zadaća je svih onih koji se bave politikom, koji se bave društvom, da ne dozvole da se novi ratovi rode. I nema važnije zadaće ni za koga od nas, koji ovdje sjedimo, koji sjedimo po različitim institucijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i svim zemljama svijeta, da ne dozvolimo da novi rat ponovo dođe među nas.
Hrvatski građani su u Prvom svjetskom ratu sudjelovali u velikom broju. Kolike su hrvatske žrtve u Prvom svjetskom ratu ne zna se točno, a da su bile izuzetno velike pokazuje detalj izvještaja 6. divizije Austrougarske vojske s fronta na Soči prema Talijanima, gdje su se u velikom broju borili vojnici iz Dalmacije, Istre i središnje Hrvatske za 3 dana svibnja 1917. godine. Magistar Ivan Filipović iz Hrvatskog državnog arhiva.
Taj izvještaj završava sljedećim riječima, citiram: mrtvih 5 časnika i 77 vojnika, ranjenih 26 časnika i 830 vojnika, nestalih 145 časnika i 4184 vojnika, među njima mnogo mrtvih i ranjenih koji nisu mogli biti spašeni. Ovo je izvještaj samo jedne divizije za samo jedan dio Sočanske bojišnice i to za samo 3 dana 10. Sočanske bitke, što je trajala od 12. svibnja do 5. lipnja 1917. godine i u kojoj je na talijanskoj strani poginulo oko 36.000 muškaraca, a na austro-ugarskoj strani oko 17.000 muškaraca.
Izaslanih premijera Zorana Milanovića, ministar branitelja Predrag Matić, kazao je kako je uloga politike da stvori uvjete znanosti da istraži povijest ratnih sukoba, pogotovo ovako globalnih.
Jer ratni sukob koji nije istražen i čije posljedice nisu javno prezentirane prijeti svojim ponavljanjem. Mi bismo vam iz naših ratnih iskustava mogli o tome puno govoriti.
Prvi svjetski rat kao tema dugo godina gotovo da nije postojao u hrvatskoj povijesnoj znanosti. Nakon 1918. uklonjeni su ili srušeni spomenici, nije objavljivana memoarska građa i on je kao događaj nestojao iz kolektivne memorije. Posljednjih 20 godina povjesničari pokušavaju tu grešku ispraviti.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim historičarima kao i sa historičarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
A taman kada se budu navršile 3 sedmice od posjeta ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova Beogradu, srpski premijer Aleksandar Vučić stići će u Moskvu. Vlada Srbije je saopćila da će susreti koji su zakazani za 7. jul doprinijeti učvršćivanju dobrih odnosa između dva naroda. Ali istovremeno neki promatrači rusko-srpskih relacija smatraju da je u pitanje čisto stezanje ruske kragne oko vrata Srbije. Takav pritisak nesumnjivo postoji, pri čemu je teško procijeniti koliko je jak, kao i da li se odnosi isključivo na ukrajinsko pitanje. Izvjesno je da srpska diplomacija pozicijom takozvane neutralnosti pokušava izbjeći daljnje stezanje u političkoj igri koja ne može vječno trajati, priredio Miloš Teodorović.
Da li će ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Dmitrij Medvedev, koji će po zvaničnoj najavi lično ugostiti predsjednika vlade Srbije, baš ovog puta zatražiti obrt u srpskom stavu? Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, Jelica Kurjak, upozorava da se ne bi trebalo držati crno-bele perspektive.
To može da izgleda sada tako da Rusija ne želi da Srbija eksplicitnije kaže da je za očuvanje celovitosti Ukrajine i tako dalje, a Evropska unija očekuje od Srbije da približi stavove.
Približavanje stavova sa Evropskom unijom u krajnjem slučaju bi značilo i da Beograd primeni briselske sankcije prema Rusiji.
To ne znači da eksplicite Srbija sad treba da kaže mi smo za to, to i to i tako dalje, što se apsolutno podudara sa stavom Evropske unije. Ali da će se očekivati od Srbije da bliže malo određenije kaže, s tim da niko od nje neće postavljam tražiti da uvodi sankcije, to će verovatno biti.
Na drugoj strani, ukoliko bi se pokušavao definisati budući interes Rusije prema Srbiji, naša sagovornica navodi da...
Treba imati u vidu da Srbija predsedava sljedeće godine OEPS-om i Rusija je svakako vrlo zainteresovana da Ukrajina ne bude na jedan negativan način permanentna tema zasedanja sednica OEPS-a ili samita OEPS-a i tako dalje.
Čas na jednu, čas na drugu stranu, a da se pri tome ne zaustavi ni tamo ni ovamo. Čini se da to klackanje nije bilo poremećeno čak ni kada su padale teže konstatacije poput ove šefa diplomatije Ivice Dačića.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol. E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Ili još oštri nastupi premijera Vučića koji je u jednom trenutku istupio sa tezom da se iza optužbi za medijsku cenzuru u Srbiji krije upravo nezadovoljstvo zbog srpskog odnosa prema rusko-ukrajinskoj krizi.
Nekima smeta činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji. Ako je to problem? Pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma nemam, ne znam o čemu pričate.
Tolika strast u određivanju stava prema Ukrajini mogla bi se pokazati i kao uludo trošenje političke energije.
Mislim da je Ukrajina samo, da kažem, jedna fasada i da mi tu nismo, da tako kažem, presudni oko tog pitanja, niti naša podrška Rusiji tu ima presudan značaj.
Upozorava novinarka nedeljnika NIN Katarina Preradović. Ona podlači da onog dana kada Vučić bude i primljen u kabinetima Putina i Medvedeva, njihov fokus može lako biti usmeren ne na istok, već na jug Evrope.
Mislim da je trenutno Južni tok prva i najvažnija tema za rusku stranu.
Trenutno i najupitniji. Naime, zahtjeva Evropske unije da se regulativa o distribuciji gasa uskladi sa Evropskom, čime bi se onemogućio i Gazpromov monopol na promet gasa, za sada se prelama u Bugarskoj. Ova članica unije je izložena istim zahtjevima kao i sama Srbija, a ukoliko su pravo oni koji ponavljaju da je u središtu svake diskusije, pa i ove koje pred Vučićem u Moskvi, čist i samo profit, onda je verovatno da će Rusija na svojim zahtjevima insistirati jednako uporno koliko i Brisel, kako napominje Katarina Preradović.
Možda čak i na nekakvom početku radova, iako bi oni bez istog takvog početka u Bugarskoj bili sasvim besmisleni i naravno ne očekujem da će naša strana tako lako na to pristati. Uz to očekujem da će ruska strana insistirati na tome da energetski sporazum po kojem su dobili niz privilegije da rudnu rentu plaćaju samo 3% u Srbiji do 2035. godine, dakle da sve te privilegije ostanu na snazi i budu sačuvane bez obzira što drugi deo sporazuma, to je Južni tok, već izvesno kasni, a pitanje je i da li će ga uopšte biti u ovim okolnostima.
Vučić bi mogao, na primjer, navodi naša sagovornica, pokrenuti pitanje rudne rente od 3%. Zato postoji valjan razlog jer renta za isto u samoj Rusiji iznosi 22%. no iz energetskog sektora isplivavaju dodatna pitanja koja pritiskaju dve strane, a ona bi se mogla ticati i Elektroprivrede Srbije.
Pošto se sve češće čuje da se u skladu sa najavom vlade da se ide u privatizaciju EPS-a, pojavlja više zainteresovanih strana. Nemački RWE ima otvorene pretenzije na to, ali se čuje da se i ruske firme državne interesuju za manjinski paket EPS-a.
Dalje bi bilo predaleko ukazivati na rizike od mogućnosti da se posrtanja na energetskom terenu preliju na političku sferu. To bi pak moglo značiti dovođenje u pitanje srpske neutralnosti u odnosu na evropsko pitanje broj 1. Reč je o poziciji koja je pod stalnim preispitivanjem, iako je, kako kaže Jelica Kurjak, nejasno koliko je sama formulacija precizna.
Ako je Srbija rekla da neće uvesti sankcije Rusiji, onda je to već jasan stav. Ako je Srbija rekla da je za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, onda je i to jasan stav.
Ali upravo to zvuči kao ako ne zaista balans, onda pokušaj balansiranja.
Upravo i tu će ili prevagnuti ili će u jednom momentu biti neke nijanse na jednu ili na drugu stranu. Naravno, ti pritisci sjede iz druge strane. Zapravo su upravo na liniji jednog finog pozicioniranja nekoga ko sutra će predsjedavati o EPS-om.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Beograd na vodi, dugo najavljivani arhitektonski megaprojekt ugledao je svjetlo dana na predstavljanju u Beogradu. Investicijom od 4 milijarde eura, koju u pitanje dovode pojedini kritičari iz javnog života, bit će promijenjen izgled dijela glavnog grada, sa čime Srbija očekuje razvoj biznisa i turizma. Slušamo Zorana Glavonjića.
Spektakularnom promocijom i podizanjem zavese sa makete Beograda na vodi u prisustvu investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pokazano je kako bi deo glavnog grada između Save i Karađorđeve ulice trebalo da izgleda za desetak godina. Beogradski toranj, moderna kula visoka 200 metara, dominiraće urbanom celinom od 2 miliona kvadratnih metara uz najveći tržni centar na ovim prostorima, park od 37 hektara, bulevare, luksuzne hotele, restorane i ogroman poslovni prostor. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, najavio je da izgradnja počinje najkasnije u martu 2015.
Ovaj projekat veliki deo naše javnosti uvijek sumnjao. Ja danas hoću u zahvalnost onom malom broju ljudi koji su verovali da ćemo moći da promijenimo stvari u Srbiji. Želim da kažem da je ovo samo početak, da ono o čemu smo maštali nisu pusti snovi. To će zaposliti armiju ljudi. To nam znači povećanje turizma, ugostiteljstva. Beograd će biti ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Europe.
Planovi su da Belgrade Waterfront, kako je internacionalno ime ovog ambicioznog projekta, prodajom luksuznih i manjih stanova u ovom kompleksu postane dom za 14.000 ljudi, ali i atraktivna turistička destinacija i prostor za rekreaciju, kulturu i slobodno vreme. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, kaže da je realizacija Beograda na vodi prioritet gradske vlasti.
Želimo da projekat Beograd na vodi bude upravo projekat koji će da podstakne građevinsku industriju, a samim tim da podstakne i ekonomski oporavak i privredni oporavak naše zemlje.
U najavama ovog projekta čulo se da će u buduće takozvani Savski amfiteatar, koji se uz reku proteže od Terazijskog grebena do ušća u Dunav, ličiti na moderni Singapur i najveće svetske metropole sa bulevarima projektovanim po uzoru na pariska Jelisejska polja, Las Ramblas ili Castellano. Sada se na toj obali Save, kojom dominira nekada prelepa Karađorđeva ulica, nalaze pruga, ruševine i oronuli magacini. Arhitekta Bojan Kovačević, koji je u nekoliko analiza pisao o Beogradu na vodi, kaže da se taj moderni projekat baziran na visokim objektima od čelika i stakla jednostavno ne uklapa u okolinu.
Naslovio sam tekst Ostrvo na obali Hrome reke, u smislu da ta struktura zapravo nema uopšte veze s okolnim strukturama u Beogradu, a pod Hromom rekom sam podrazumevao prvu reku u istoriji koja bi imala samo jednu obalu. U ovom projektu uopšte nije tretirana leva obala Save, samo desna, što je recimo jedna od metodoloških potpunih nebuloza. Ali kad vi dajete prostor za komercijalne sadržaje, onda je moguće svašta da se desi i svašta da se radi.
Politički pokret Dosta je bilo izneo je zamjerku da za Beograd na vodi nije bilo javnog konkursa i stručne rasprave.
Ne može biti dobro da nam maltene svaki ugovor koji sklapamo sa inostranim partnerima bude tajan. Ja sam samo zato da ako je to toliko dobro da se ispuštuju procedure. Dakle, mislim da je tu najbitnije da se Beograđani izjasne šta žele da imaju i da u skladu s time se nešto radi.
Kaže Aleksandar Stevanović iz te partije. Kada se radi o stručnom uglu, pojedine arhitekte smatraju da je uređenje Savskog amfiteatra bila poslednja šansa da se Beograd urbanistički resetuje, da se tamo postave neke centralne funkcije i podsjećaju da je projektom Srpske akademije nauka bilo predviđeno da se u tom delu grada izgradi nekoliko muzeja, zgrada Beogradske opere i baleta i dva trga sa leve i desne obale reke. Premijer Aleksandar Vučić odgovorio je da poštuje kritičare, ali da se neće povući iz, kako je rekao, ovako dobrog i čistog projekta.
Kada su u Luvru gradili onu piramidu, za koju ja i danas mislim da joj nije mesto tamo, ali su izgradili nešto lošije i ružnije, a mi umjesto baraka, betonskih i asfaltnih baza, autobuske stanice i železničke stanice očajnog izgleda, gradimo najlepše zgrade, gradimo novi landmark celog regiona i tome tražimo primjedbu. Ja, izvinite, u tome neću da tražim primjedbu, već ću sa ponosom da izađem pred svakoga i da kažem, dođite ljudi, pogledajte kako ovo izgleda.
Prva faza Beograda na vodi sa Beogradskom kulom trebalo bi da bude završena do kraja 2016. godine. Koliku će dobit doneti ovaj projekat, zaključuje ekonomski novinar Milan Ćulibrk, ostaje da se vidi.
Taj projekat će u velikoj meri zavisiti od toga da li će biti kupaca za ono sve što planira da se gradi. Tržište baš i nije sada u optimalnom raspoloženo prema tome. Viška kvadrata u Beogradu ima i stambenih i poslovnog prostora, ali očito postoji neka vrsta rešenosti. Tako da bih ja dao tu još malo vremena da vidimo kako će sve to na kraju da se završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora neće ove godine dobiti poziv za članstvo u NATO. Ali, usprkos činjenici da ta vijest ne ostavlja prostor za nedoumice, na crnogorskoj političkoj sceni dobila je ekstremno različite ocjene. Vlast tvrdi da je Sjevernoatlantska alijansa Crnoj Gori odala priznanje. Opozicija da je negativan odgovor NATO-a, poraz politike aktualnog režima. Slušamo Esada Krcića.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u odluci NATO-a da Crnoj Gori ne uputi poziv vidi priznanje za ogromne napore države u procesu integracije u Sjevernoatlantsku alijansu, a premijer Milo Đukanović da je NATO samo zbog Crne Gore potvrdio politiku otvorenih vrata. Ovdje se primjenjuje pristup pomalo tradicionalan, mentalitetski u Crnoj Gori da sve što ne ostvarimo onda kada smo naumili i u punoj mjeri to smatramo neuspjehom, rekao je Đukanović. S druge strane, opozicija, bilo da je opredjeljena za ili protiv integracije Crne Gore u NATO, negativan odgovor iz Brisela je protumačila kao nedvosmislen spoljnopolitički poraz aktualne vlasti. Ovako polarizovane ocjene predsjednik Atlantskog savjeta u Crnoj Gori Savo Kentera smatra očekivanim. Svako posmatra iz svog ugla, kaže Kentera.
U zavisnosti od toga iz kog se ugla gleda, možemo govoriti da se radi o uspjehu ili o neuspjehu. Ja svakako bih rekao da je dobro za Crnu Goru što je evidentiran sav onaj napredak koji je Crna Gora do sada zabilježila i što je vrlo jasno stavljeno do znanja da ne moramo čekati sljedeći summit, već da odluka o prijemu Crne Gore u članstvo može donijeti i prije. I u tom smislu je to zaista jedna ovako pozitivna odluka. Sa druge strane, ako se gleda iz drugog ugla i ako se govori o tome da li je moglo biti poziva u septembru mjesecu, a moglo je vjerovatno da se više uradilo i da se možda intenzivnije radilo čita vremenski period od kad smo ušli u svu tu priču, onda iz tog ugla naravno gledano jedan dio populacije shvata i drži to kao neuspjeh.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Mišo Stanišić kaže da opozicija svaki uspjeh vlasti nastoji da pretvori u neuspjeh.
Trebalo bi dosta vremena kada bih vam nabrajao sve to, od potpisivanja Beogradskog sporazuma, referenduma i tako dalje. I sve ono što je Crna Gora dosad postizala, od nezavisnosti od 2006. godine na euroatlantskom i evropskom putu, opozicija je pokušavala da pretvori u neuspjeh. Što se tiče uspjeha Crne Gore ka članstvu u NATO savezu, mislim da o tome govore najbolje zvaničnici NATO saveza na čelu sa gospodinom Fog Rasmussen. On je to rekao prije neki dan, zar je neuspjeh ako se kaže da su vrata Crnoj Gori ka članstvu u NATO otvoreno. To što nije došlo, što neće na samitu u Velsu biti proširenja, to nije razlog zbog neuspjeha Crne Gore. To su mnogo veća globalna politička pitanja na koja trebaju da odgovore mnogo veći zvaničnici van granica Crne Gore.
Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović je vjerovatno bio najdirektniji kada je ocijenio da je negativan odgovor iz Brisela diplomatski šamar i spoljno-politički poraz aktuelne vlasti zbog kog je država nedobijanjem poziva za članstvo u NATO pretrpjela veliki gubitak. Očekujem odgovornost pojedinaca ili kompletne grupe za nedobijanje poziva, rekao je Abazović, koji smatra da su direktni krivci premijer Milo Đukanović i njegov potpredsjednik Duško Marković, ali da je siguran da se niko u vladi neće zacrvenjeti zbog ovakvog epiloga. Izjave vrha vlasti u vezi sa nedobijanjem poziva za članstvo u NATO doživljavam kao krajnji cinizam, kaže Abazović.
Kakvu god poruku mi dobili vezano za funkcionisanje vlasti, oni žele da predstave kao pobjedu. Ministarka odbrane je samo 3-4 dana ranije prije nego što smo dobili taj negativni odgovor vezano za poziv, rekla da su šanse da dobijemo poziv u Velsu 80%. Ono što jeste zvanična politika NATO-a da ostanu otvorena vrata, ona se odnosi na sve države koje potencijalno žele da se učlane, ne odnosi se samo na Crnu Goru, tako da se tu može prepoznati i Grčija, eventualno sutra Ukrajina ukoliko pokaže takve aspiracije i normalno da jedna ozbiljna organizacija vodi politiku otvorenih vrata jer želi dalje da proširuje svoj krug. Mislim da se radi o jednoj ciničnoj izjavi o izbjegavanju odgovornosti. Ono što je naš generalno najveći problem jeste vladavina prava. To su prepoznali inostrani partneri i mislim da tu svakako daljnje tumačenje da je to dobro za Crnu Goru ili nije, ne ide tome u prilog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini su pod političkom kontrolom. Prave se spiskovi nepodobnih profesora na koje se vrši pritisak. Plagijati su sastavni dio znanstvenih radova, dok su brojni rektori na sumnjiv način stekli svoju poziciju. Ovo su tek neki od nalaza Udruženja za razvoj akademskih sloboda, izvještava Dženana Halimović.
Prijetnje profesorima koji ne podliježu pritiscima i nisu poslušnici politike svakodnevno su stanje na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Posljedica je to potpune kontrole nacionalnih političkih stranaka nad ovim institucijama, ponajprije njihovim upravljačkim strukturama, navodi Dubravko Lovrenović ispred Udruženja za razvoj akademskih sloboda u Bosni i Hercegovini. Napad na profesora Slavu Kukića, plastičan primjer toga kako se šalju poruke nepodobnima.
Možete biti napadnuti bilo kad, bilo gdje. Je bilo od koga, zbog čega? Zbog iznošenja svojih stavova, a da pritom osoba koja to učini ne podliježe sankcijama niti krivičnoj odgovornosti, odnosno najmanje ono što je trebalo učiniti to je da se takva osoba liši slobode.
Lovrenović je naveo kako su on i njegov kolega Samir Arnautović uputili tužbu protiv rektora Sarajevskog univerziteta Muharema Avdispahića na osnovu inspekcijskog nalaza po kojem se, kako tvrdi, vidi da nije mogao biti izabran, te da u tužilaštvo traži da se izjasne i o dvije krivične prijave protiv rektora. Samir Arnautović, koji je radio na istraživanju javnih univerziteta ispred URAS-a, navodi kako je vrijeme da se o stanju progovori.
Mi imamo čitav niz slučajeva da je profesorima priječen telefonskim putem, da su također bili napadani na svojim radnom mjestu, da im je fizički priječeno na radnom mjestu. Vi imate slučaj, recimo, do kojeg smo mi došli da je iz humanitarnog fonda formiranog za pomoć studentima sa socijalnim potrebama, da su uzimani novci za neke druge stvari. I na to ne reagiraju ni studentske organizacije, ni etički komiteti ili kako se već to zove. I to je upravo ta klima koja se željela stvoriti i koja se stvara na univerzitetima. To je strah.
Prema nalazima URAS-a na univerzitetima je plagijatorstvo sastavni dio rada čak i rukovodstva. Akademske slobode nema te su prisutne i kriminalne radnje. Također nema ni međunarodnog ugleda jer se ne učestvuje na međunarodnim projektima. Jedan od primjera je i Tempus projekat na kojem nije prošao ni jedan univerzitet iz Bosne i Hercegovine, dok je Beogradski, na primjer, dobio čak 17 projekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti vjeruju li zanatlije u Doboju da će im država pomoći.
Pomoć nemamo, znate kako je kod nas, kako dođe, dobro došlo. Snalazimo se kako znamo i umijemo.
Nikad se niko nije pojavio da me pita ništa. To je rijetko da se otvara. Na prste se može nabrojati.
Da pacijenti do nekih važnih lijekova u državama regije teško dolaze, svjedoči i ovaj podatak.
Pacijenti u Europskoj uniji na lijekove nove generacije koji značajno produžavaju život i poboljšavaju njegov kvalitet, u prosjeku čekaju 2,5 mjeseca do godinu, dok je u Crnoj Gori, recimo, taj rok neograničen, osim za pojedinačne potrebe.
Šetnjom do mjesta na kome su skinheadi 97. na smrt pretukli romskog dječaka Dušana Jovanovića, u Beogradu je obilježen Međunarodni dan ponosa LGBT osoba.
Manjinske grupe, sve vrste su izložene ogromnoj diskriminaciji i o tome se ne priča, o tome mora da se razgovara jer su oni deo društva, imaju ista prava kao i svi ostali članovi i članice društva.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u Hrvatskoj se obilježava 100 godina od Sarajevskog atentata koji je bio uvod u Prvi svjetski rat. Nema važnije zadaće političara nego dane dozvole da se rode novi ratovi, poručuje hrvatski predsjednik Ivo Josipović na središnjem nacionalnom obilježavanju 100-godišnjice Velikog rata u Zagrebu, priredio Eni Zebić.
Nadam se da je došlo vrijeme da 21. stoljeće bude vrijeme mira, da zaboravimo ideju kako treba raskusuravati stare račune i da možemo i moramo imati snage našu budućnost graditi na načelima mira, međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na središnjem nacionalnom obilježavanju 100-godišnjice Velikog rata u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
Teška je zadaća zaboraviti ratove. Ratovi, nažalost, izgleda nikada ne umiru. Nikada ne umiru i njihove posljedice prate generacije. Ali naša je zadaća, zadaća svih onih koji se bave politikom, koji se bave društvom, da ne dozvole da se novi ratovi rode. I nema važnije zadaće ni za koga od nas, koji ovdje sjedimo, koji sjedimo po različitim institucijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svim zemljama svijeta, da ne dozvolimo da novi rat ponovo dođe među nas.
Hrvatski građani su u Prvom svjetskom ratu sudjelovali u velikom broju.
Moj djed je bio isto tako u Prvom svjetskom ratu, bio je negdje na talijanskoj fronti, srećom vratio se živ, za razliku od mnogih drugih. S ovog područja, kao državljani Austro-Ugarske, mnogi su ljudi bili u Austro-Ugarskoj vojsci, položili su svoj život ne samo na talijanskoj, nego i na mnogim drugim frontama. Ne smijemo zaboraviti, bilo je onih koji su bili iz ovih krajeva, poput kardinala Stepinca, koji su ratovali kao dragovoljci na drugoj strani, na strani Srbije.
Kolike su hrvatske žrtve u Prvom svjetskom ratu ne zna se točno, a da su bile izuzetno velike pokazuje detalj izvještaja 6. divizije Austro-Ugarske vojske s fronta na Soči prema Talijanima, gdje su se u velikom broju borili vojnici iz Dalmacije, Istre i Središnje Hrvatske za 3 dana svibnja 1917. godine. Magistar Ivan Filipović iz Hrvatskog državnog arhiva.
Taj izvještaj završava sljedećim riječima, citiram: mrtvih 5 časnika i 77 vojnika, ranjenih 26 časnika i 830 vojnika, nestalih 145 časnika i 4184 vojnika, među njima mnogo mrtvih i ranjenih koji nisu mogli biti spašeni. Ovo je izvještaj samo jedne divizije za samo jedan dio Sočanske bojišnice i to za samo 3 dana 10. Sočanske bitke, što je trajala od 12. svibnja do 5. lipnja 1917. godine i u kojoj je na talijanskoj strani poginulo oko 36.000 muškaraca, a na austro-ugarskoj strani oko 17.000 muškaraca.
Izaslanih premijera Zorana Milanovića, ministar branitelja Predrag Matić, kazao je kako je uloga politike da stvori uvjete znanosti da istraži povijest ratnih sukoba, pogotovo ovako globalnih.
Jer ratni sukob koji nije istražen i čije posljedice nisu javno prezentirane prijeti svojim ponavljanjem. Mi bismo vam iz naših ratnih iskustava mogli o tome puno govoriti.
Prvi svjetski rat kao tema dugo godina gotovo da nije postojao u hrvatskoj povijesnoj znanosti. Nakon 1918. uklonjeni su ili srušeni spomenici, nije objavljivana memoarska građa i on je kao događaj nestojao iz kolektivne memorije. Posljednjih 20 godina povjesničari pokušavaju tu grešku ispraviti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa, sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Ako su još uvijek mnoge nepoznanice oko formiranja novih vlasti poslije izbora 8. juna, lideri bloka LDK, AAK i NISMA su i ovoga petka razgovarali o nužnim koracima koje trebaju poduzeti za formiranje nove vlade. No predstavnici ovog bloka najavili su još jedan sastanak sa liderom samoopredjeljenja Albinom Kurtijem, koji je uvjetovao podršku ovoj koaliciji listom od 9 zahtjeva. Amrazen Eli ima priču.
Iako još uvijek nema interpretacije Ustavnog suda o tome ko će moći da formira buduću vladu na Kosovu, blok dosadašnje opozicije LDK, AAK i NISMA danas su razmatrali zahtjeve pokreta samoopredjeljenja koji predstavljaju uslove ovog pokreta za podršku u ovom bloku. Između ostalog, samoopredjeljenje je zatražilo od LDK, AAK i NISMA da zauzmu drugu poziciju naspram dijaloga sa Beogradom i postignuti sporazuma. Lideri ovog bloka Isa Mustafa, Ramuš Haradina i Fatmir Lima i nakon zajedničkog sastanka su izjavili da će se konsultacije nastaviti i predstojeći dana. Napore ovi partije da formiraju vladu, a koje nisu inače pobedile na izborima, politički analitičari vide sa puno izazova do konstituisanja novih institucija. Analitičar Imer Muškolje kaže da će biti problema još prilikom izbora predsjednika Skupštine, što je prvo što predstoji. Na osnovu sporazuma LDK, AK i NISME, mesto premijera bi pripalo Ramušu Haradineju, dok bi predsjednik Skupštine bio Isa Mustafa. Mesto predsjednika Skupštine je problematično, obzirom da zakoni ne predviđaju da to mesto pripadne partiji koja nije osvojila većinu u Skupštini. Smatram da je raspodela pozicija postizborne koalicije koje čine partije koje nisu pobedile na izborima bila ubrzana zato što pravilnik Skupštine jasno kaže da mesto predsjednika Skupštine treba da pripadne najvećoj partiji, pobedniku izbora, u ovom slučaju to je Demokratska partija Kosova, kazuje Muškoljaj. U međuvremenu publicista i analitičar Behljulj Bećaj smatra da spremnost tri lidera koja nisu pobedili na izborima da formiraju novu vladu ne vodi dobro, zato što su se oni ujedinili samo kako bi preuzeli vlast bez unificiranja pozicija oko programa vladavine. Blok koji smatra da ima većinu realno može biti od onih koji mogu formirati vladu, ali ovaj blok će imati probleme i velike poteškoće u upravljanju zbog određenih interesa i neusklađivanja programa kojeg građani Kosova očekuju, ocenjuje Bećaj. Po njemu za građane Kosova nije toliko važno to što je nekoliko partija zainteresovano da Hašimu Thaću oduzmu vlast, koliko je važan razvoj zemlje. Blok LDK, AK i NISME, koji na osnovu konačnih rezultata CIK-a ima ukupno 47 poslanika, uvek mora da zavisi od samoopredjeljenja koji ima 16 poslaničkih mandata, ali za njihovu podršku postoji lista od 9 zahtjeva. Vlada Kosova se može formirati sa najmanje 61 glasom u Skupštini, ali kako bi bila funkcionalna, potrebna je mnogo jača podrška. Analitičar Imer Muškolje smatra da će jedna takva krka vlada, ako Ustav to i bude dozvolio, imati mnoge poteškoće prilikom rada, te je veća verovatnoća da se formira jedna prelazna vlada. Iako se tako možda neće zvati, mislim da će se formirati tehnička vlada ovih političkih subjekata ukoliko se uopšte uspe sa formiranjem. Ukoliko ne, možemo ponovo ići u nove izbore, kazuje Muškoljaj. Na osnovu izjava lidera LDK, AK i NISME predstoji još jedan sastanak sa Albinom Kurtijem i samoopredjeljenja, ali sa predstavnicima manjina koji imaju 20 mjesta u Skupštini, a koji po Ustavu treba biti deo vlade bez obzira ko bude vodio vladu. S druge strane, pobjednička partija Hašima Thaća, Demokratska partija Kosova, izjasnila se da će korake u formiranju vlade poduzeti nakon potvrđivanja rezultata CIK-a. CIK je u četvrtak objavio konačne rezultate, a oni će se sertifikovati nakon isteka zakonskog roka za žalbe. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako još uvijek ne postoje službeni podaci o tome koliko je ljudi nakon razorne poplave u Doboju ostalo bez posla, broj praznih poslovnih prostora upućuje na zaključak da stotine građana još uvijek nisu na svojim radnim mjestima. Većina zanatskih i trgovačkih radnji još je zatvorena, samo su rijetki vlastitim sredstvima uspjeli ponovno pokrenuti posao. Njima još uvijek niko ne nudi konkretnu pomoć. Iz lokalne uprave stigla je najava da će grad Doboj pokušati dobiti kredit od 5 milijuna eura, od kojeg bi jedan dio bio i namijenjen poplavljenim privrednicima. Arnes Grbešić bilježi.
Prema podacima Gradske komisije za procjenu štete od poplava, polovinom prošlog mjeseca razorna vodena bujica u Doboju je devastirala oko 1000 zanatskih i drugih radnji, od kojih je većina još uvijek zatvorena. Iako ne postoje službene informacije o broju onih koji su izgubili posao nakon poplave, podaci nadležne komisije upućuju na zaključak da se brojni građani još uvijek nisu vratili na svoja radna mjesta. Još nije poznato hoće li i kada ti ljudi dobiti pomoć za sanaciju šteta. Oni koji su u mogućnosti ulažu sopstvena sredstva kako bi ponovo pokrenuli posao. Među njima je i mehaničar radnih mašina Slavko Švarc. U njegovoj radionici čitavi nisu ostali čak ni vanjski zidovi.
Pregradio sam, napravio malu radionicu, idemo dalje kako može, ne znam. Pomoć nemamo.
Baš puno ne vjerujem u to. Znate kako je kod nas, to ne vjerujem baš puno u to, ali kako dođe, dobro došlo. Snalazimo se kako znamo i umijemo.
Većina poslovnih prostora u Doboju još je zatvorena, kaže vlasnik cvjećarske radnje Branislav Prešić.
Nikad se niko nije pojavio da me pita ništa. To je rijetko da se otvara. Na prste se može nabrojati. Nema narod novca, čega će? Sve je to pod kirijom bilo. Ko će otvrti? I kome otvrti? Ko će ti doći sad? Bilo je gore prije poplave, evo sad još gore.
Vlasnica krojačkog salona Dragica Vasiljević uspjela je djelimično da sanira štetu. Kaže da nije imala novca, te da su joj pomogle druge zanatlije.
Još ne znam koliko me koštalo, jer su mi dobri ljudi, majstori, kolege zanatlije kao i ja, razumiju u kakvom smo stanju. Uradili su mi to da bi pošla da radim, pa posle izvjesnog vremena rekli su da će obračunat, pa će mi reći cijenu, uglavnom mi ćemo se naći. Jer ta zanatska solidarnost postoji uvijek.
Za otvaranje trgovačke radnje priprema se Radenka Golić, koja ne vjeruje da će dobiti bilo kakvu pomoć.
Koju pomoć? Nemam od koga, dijete. Nemam od koga. Da bi neko vodio prvu svoju kuću, mora biti domaćin u svojoj kući. Da bi vodio opštinu, mora biti domaćin u svojoj kući, pa u opštini, mjesnu zajednicu, školu, bilo gdje, mora biti domaćin. Nemamo takvih domaćina koji će nas voditi. Nema. Od čega će očekivati? Od koga? Sreća što imam sina koji se bavi dijom građevine, on je to odradio.
U polupraznom frizerskom salonu radi Mirjana Mijatović, koja je ogorčena na predstavnike vlasti, jer vlasnicima malih zanatskih radnji još uvijek niko ne nudi konkretnu pomoć za prevazilaženje posljedica prirodne nesreće.
Razočarani smo svi zanatlije totalno, znači u vlast, u državu kompletu, niko ne pomaže ništa, stvarno razmišljamo svi da zatvorimo radnje, ne znamo čega ćemo, ne možeš podnijeti obaveze, zato što su velike, a 350 maraka moram najmanje mjesečno dati samo za penzijenu sad sam, i paušal znači, plus kirija, plus struja, mislim to stvarno ne može se izdržati. Gule nam kožu, eto ja razmišljam da i ne radim, da zatvorim, da radim 27 godina, to je katastrofa.
Jedan od obojskih zanatlija Mirko Vukeljić kaže da će mnogi vlasnici malih obrtničkih i trgovačkih radnji biti primorani da stave ključ u bravu, jer umjesto pomoći stižu novi nameti.
Jednostavno ne može dalje da krene i bez neke pomoći koja se očekivala, sad još ništa, još uvijek nema ništa. Evo ja ću ispričati jedan primjer za sebe. Meni je poplavilo atelje, garažu, kola je poplavilo i prevrnulo. Prvu pomoć koju sam doživio države za auto mi je povećana registracija 30%.
Iako je od katastrofalne poplave prošlo gotovo mjesec i po dana, do sada je jedino iz gradske uprave stigla najava za pomoć firmama koja je ipak još uvijek neizvjesna. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović rekao je da će lokalna uprava vlasnicima poplavljenih firmi pomoći novcem iz kredita od 10 milijuna maraka ukoliko taj prijedlog prihvati lokalni parlament na idućem zasjedanju.
Najmanje 10 milijuna, s ciljem da dadimo znači ljudima po 1000 maraka, firmama zavisno od firme od 5 do 10 hiljada maraka, tako da i to pomognemo ljudima.
Zasjedanje Gradske skupštine u Doboju, nakon koje se očekuje više detalja o pomoći iz gradskog budžeta lokalnim poduzetnicima, najavljeno je za 2. juli. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Psiholog Srđan Puhalo nedavno je predstavio svoje istraživanje što poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o euroatlantskim integracijama. Ulazak BiH u Evropsku uniju bezuvjetno podržava gotovo 78%, a u NATO savez gotovo 62% poslanika. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Kako su i sva dosadašnja istraživanja rađena sa građanima pokazala da između 70 i 90% građana podržava euroatlantske integracije, postavlja se pitanje šta je to što koči da Bosna i Hercegovina odlučnije krene ovim putem.
Kada poslanici govore o ulasku u Evropsku uniju, oni misle da će to biti pozitivno i za ekonomiju, i za unutrašnju politiku, i za geopolitiku, i za bezbjednost. Tako da prosto ne postoji onda ni jedna racionalni razlog zašto se Bosna i Hercegovina ne približava Evropskoj uniji, ako svi misle da će to biti dobro za ovu zemlju. Što se tiče NATO-a, tu je malo situacija drugačija. Prosto imamo podijeljeno mišljenje. Želja za ulazak u NATO je znatno manja od ulaska u Evropsku uniju. Također je interesantno da, recimo, imate situaciju da poslanici iz RS su znatno skeptičniji što se tiče ulaska Bosne i Hercegovine u NATO u odnosu na poslanike iz Federacije BiH. Ono što je također veoma važno, da poslanici iz Federacije BiH više prihvataju i smatraju da će taj boljitak za Bosnu i Hercegovinu biti mnogo veći od poslanika iz Republike Srpske, koji su oprezni, i da su očekivanja možda poslanika iz Federacije BiH veća u odnosu na poslanike iz Republike Srpske. Što se tiče NATO, tu opet moramo voditi računa da je to mišljenje podijeljeno, odnosno da se ljudi plaše da neće doći do nekog značajnijeg boljitka u pojedinim segmentima. Bosna hoće biti bezbjednija, ali nisu sigurni da će to donijeti, recimo, ekonomski prosperitet ili ne u tolikoj mjeri.
Na osnovu čega poslanici donose zaključke o euroatlantskim integracijama?
Najviše donose na osnovu nekih konvencionalnih medija, to su televizija, novine, časopisi, i dobar dio njih, ali ipak manje, negdje oko 40%, recimo, posto, kaže da čita stručnu literaturu o toj problematici. Ali ono što zabrinjava je u stvari, prije svega, što moramo da se zapitamo da li domaća politička elita, znači, može o euroatlantskim integracijama donositi zaključke na osnovu pisanja medija, ili je zato potrebno neko kvalitetnije znanje, jer šta god da ljudi odluče, to treba da bude zasnovano na nekim racionalnim i tačnim argumentima, a bojim se da mediji danas ne daju takve stvari. Mali broj poslanika o euroatlantskim integracijama informiše od institucija BiH koje su direktno involvirane u taj proces. I to je možda negdje problem, gdje mi stvari vidimo da ne postoji ili da postoji dobar protok informacija između institucija koje su direktno zadužene za euroatlantske integracije i ljudi koji trebaju da to podrže donoseći određene ili glasajući za određene zakone. Možemo izvesti zaključak da je ta ljubav prema Evropskoj uniji ili to nepostojanje ljubavi prema NATO-u više zasnovana na nekim emocijama, na nekom znanju koje je prilično površno, nego na racionalnim, dobro odmjerenim argumentima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mediji su u zemljama regije često posljednja nada pacijentima i porodicama koje se bore da njihov oboljeli član dobije lijek ili tretman koji mu spašava život. Sugovornici Predraga Tomovića, međutim, kažu da bi mediji trebali istraživati i zašto kasno stižu novi lijekovi, zašto države poput Crne Gore nemaju jasne kriterije o sastavljanju liste lijekova, te zašto fondovi u protekle dvije godine nisu osigurali bar jedan novi lijek na toj listi.
Priča o moći medija i često nemoći ili nefunkcionalnosti birokratije u sistemu zdravstva u zemljama regiona nekako je počela da zaokuplja veću pažnju javnosti od slučaja malene Tijane u Srbiji, koja je predugo čekala na transplantaciju srca u Houstonu, gdje je ipak otputovala zahvaljujući velikom publicitetu i donaciji građana iz svih država regiona. Tijana je preminula, ali ono što je pokrenuo njen slučaj jedan je od najpozitivnijih primjera kako mediji i javnost mogu da stanu u zaštitu prava pacijenata, kaže Vladan Ignjatović, PR ekspert u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema.
Nakon toga se povela velika kampanja da se to više ne desi nijednom detetu. I danas je situacija u tom pogledu nešto bolja, nije idealna, ali ide ka boljem i verujem da se to više nikad neće dogoditi, niti da će to zdravstvene vlasti dozvoliti, što je jedan dobar i pozitivan primjer kako mediji mogu da utiču na njih, da pacijenti dođu do svojih prava koji su im zakonom garantovani. To je jedan od osnovnih problema koji postoji u svim državama regiona ili u svim državama gde te zakonske procedure, gde civilno društvo, gde udruženja pacijenata, gde ne postoji razvijenost tih sektora i onda su mediji praktično poslednja brana zdravstvene zaštite i pacijenata i opšte korisnika zdravstvenih usluga.
Osim toga što mediji treba da pritiskaju državu i zdravstvene institucije da bi neko dobio lijek ili otišao u inostranstvo na operaciju, također moraju da paze u određenim situacijama da u svojim izvještajima ne nanose štetu tim istim pacijentima. Govoreći o negativnim primjerima odnosa medija prema temama iz medicine i zdravstva, Ignjatović navodi također jedan primjer iz Srbije.
Došli smo u jednu situaciju da su zbog medijskih naslova ljudi počeli da izbjegavaju da vode svoju decu na vakcinaciju, plašeći se da će dobiti raznorazne bolesti. To je nešto što bi mediji trebali da pripaze, jer ljudi se praktično informišu iz medija, najviše veruju medijima i kada mediji nešto objavi, to je kao da je to završena priča, kao da je to stvar koja je proverena, tačna i istinita.
Na spisku pozitivnih primjera medijskog uticaja je i akcija u Hrvatskoj, u kojoj je danas svaki građanin koji se za života ne izjasni protiv toga donor organa, a Hrvatska je i prva na listi zemalja po broju transplantacija u svijetu u odnosu na broj stanovnika. Negativni primjer, međutim, je slučaj nestašice lijekova u Srbiji i Crnoj Gori, gdje su po Ignjatoviću pacijenti trpjeli zbog neuspjeha tendera za nabavku lijekova, a mediji nisu jače pritiskali državu i zdravstvene ustanove da i pored toga obezbijede neophodne lijekove pacijentima. Još jedna oblast kojom bi mediji itekako mogli da se pozabave jeste i dostupnost savremene terapije u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona. I dok Crna Gora troši milione na jeftine generičke lijekove koji u prodaji ne koštaju više od euro, sa druge strane ne obezbjeđuje svojim pacijentima niti jedan savremeni lijek ili terapiju, kaže Miloš Andrović, konsultant sa velikim iskustvom u radu u državnim zdravstvenim ustanovama i farmakološkim korporacijama.
Dostupnost savremene terapije u Crnoj Gori, recimo ako poredimo sa Hrvatskom i Slovenijom, naravno su mnogo razvijeniji sistemi, iako i oni imaju značajno dugovanje u sistemu države prema i proizvođačima i distributerima, ali ako pogledate u 2013. i 2014. godini preko 60 molekula novih za različite oboljenje je postalo dostupno pacijentima u ove dve zemlje. U Crnoj Gori je nula.
Prema Androviću, teme za medijsko istraživanje u svim zemljama regiona su i to zašto u regiji novi lijekovi stižu veoma kasno, kao i zašto recimo Crna Gora nema jasne kriterijume o stavljanju nekog medikamenta na pozitivnu listu lijekova.
Ja sam radio u ovih 4-5 zemalja u okruženju, pratio sistemski kako funkcioniše pojedinačni sistem i kako lek dolazi na listu, odnosno kako da određeni lek za kompaniju za koju sam radio stavimo na listu. I u Crnoj Gori je zaista specifično da je jedina zemlja koja nema kriterijume za stavljanje leka na listu. Obično imate pravilnik kojim se definiše kriterijum i postupak za stavljanje leka na listu. I to zaista utiče na transparentnost te liste.
Prema podacima koje je saopštio Andrović, pacijenti u Evropskoj uniji na lijekove nove generacije koji značajno produžavaju život i poboljšavaju njegov kvalitet, u prosjeku čekaju 2,5 mjeseca do godinu, dok je u Crnoj Gori, recimo, taj rok neograničen, osim za pojedinačne potrebe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šetnjom kroz Beograd do mjesta gdje se nalazi spomen ploča romskom dječaku Dušanu Jovanoviću, koga je prije 17 godina na smrt pretukla grupa skinheadsa, u Srbiji je obilježen Međunarodni dan ponosa LGBT populacije. Pod sloganom Zona slobodna od mržnje, stotinjak okupljenih izrazilo je solidarnost sa romskom zajednicom koja je uz LGBT populaciju najugroženija u Srbiji. Milan Nešić je zabilježio.
Nema hijerarhije u ljudskim pravima, ljudska prava za sve. Sloboda je uvek sloboda za one koji misle drugačije od režima, ali i solidarnost ugroženima sa poplavljenih područja su neke od poruka koje su LGBT aktivisti, članovi nevladinog sektora i predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada uputili iz Beogradskog parka Manjež.
Lesbejke!
Poručila je Staša Zajević, predstavnica nevladine organizacije Žene u crnom, posle čega su se okupljeni pod jakim policijskim obezbeđenjem centralnim gradskim saobraćajnicama, čija je pojedna traka bila zatvorena, uputili prema Beogradskoj ulici. Šetnja je prošla bez incidenata, a učesnici povorke su minutom ćutanja odali poštu Dušanu Jovanoviću, ubijenom davne 1997. kada je imao svega 13 godina, samo zato što je bio Rom. Ovoga puta želeli su da iskažu solidarnost sa romskom populacijom, koja je uz LGBT zajednicu najizloženija diskriminaciji, ali i žrtvama katastrofalnih poplava, objašnjava Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse.
Zato što mi ne živimo sami, mi smo takođe građani i građanke Srbije kao i svi drugi, ne živimo sami ovdje, želimo da pokažemo zapravo ono što, suprotno onome što se često misle, to je da smo sami sebi dovoljni, da samo na sebe mislimo. Ne, mi smo takođe građani ove zemlje, mislimo i na druge, i na ugrožene grupe, i na većinsku populaciju i tako dalje, i ovo je jedan čin solidarnosti koji želimo da pokažemo. To očekujemo i od drugih građana takođe. Takođe jedna od tema zbog aktualnih dešavanja solidarno sa stradalima u poplavama, tako da će biti prikupljena neka pomoć koja će narednih dana biti dostavljena žiteljima Obrenovca.
Osim članova Gay Straight Alijanse i drugih nevladinih organizacija, do spomen ploče brutalno ubijenog romskog dečaka prošetali su i čelnici nezavisnih institucija koji se staraju o zaštiti ljudskih prava građana. Poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti Nevena Petrušić upozorila je na uznemirujuće podatke posljednjih istraživanja po kojima svaki drugi građanin Srbije i dalje smatra da je homoseksualnost bolest koju treba lečiti, a više od 80% njih ne želi LGBT osobe u svojoj porodici.
Veoma je važno da zapravo i danas se podsjetimo da ne prođe dan u Srbiji, a da javnost ne sazna za neki slučaj izražavanja mržnje, netrpeljivosti, pa i nasilja kojim su LGBT osobe izlažene, i to je jedna mrlja na savesti društvenoj, i zato takve slučajeve moramo za njih znati i moramo se svi truditi da se tako nešto ništa ne događa, a oni koji su vinovnici zapravo da u jednom zakonitom postupku dobiju zasluženu kaznu. To je poruka da se to ne sme činiti.
Okupljeni u povorci koja je odala poštu romskom dečaku Dušanu Jovanoviću, čije su ubice osuđene na desetogodišnje kazne maloletničkog zatvora, od čega su izdržali po 6 godina, saglasni su da se diskriminaciji mora stati na put. Time će, uvereni su, konačno biti otvorena zona slobodna od mržnje.
Veoma je važno da se pokaže vidljivost u borbi protiv svake diskriminacije i da se pokaže kako su razne vrste diskriminacije u stvari zajednički problem, i da ljudi koji se bore protiv diskriminacije raznih vrsta treba da delaju zajednički i da zajednički stupaju i tako.
Manjinske grupe, sve vrste su izložene ogromnoj diskriminaciji i o tome se ne priča, o tome mora da se razgovara, jer su oni deo društva, imaju ista prava kao i svi ostali članovi i članice društva.
Pitanje demonstracije, tvoje slobode je užasno važno za svakog građanina ove zemlje. Generalna ideja ovog događaja nije samo da LGBTIQ zajednica ima svoje vreme, nego da svi mi treba da sebi otvaramo zonu slobodnu od mržnje. I da ova zemlja treba da bude oslobođena od mržnje.
Međunarodni dan ponosa LGBT osoba u svetu se obeležava u znak sećanja na proteste koje su queer osobe u Njujorku pokrenule pre 44 godine zbog državne represije koje su bile izložene. Tada su se LGBT osobe usprotivile policijskoj raciji u njujorškom klubu Stonewall. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.